SBS Radio.
Pilit na sinasalba ng Malacañang ang pahayag ng Pangulong Duterte na pinapayagan niya ang mga Chinese na makapangisda sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Paliwanag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na gusto lamang sabihin ng Pangulo na hindi niya kayang ipagbawal ang pangingisda sa Exclusive Economic Zone dahil magkaibigan ng Pilipinas at China.
Tingnan mo sa mga speech niya. What he's saying is, China will not do that. Kasi nga, they're friends. Alam nila na pag ginawa nila, baka magkagulo lang tayo. In other words, he believes in the assurance. As friends, hindi ka manggugulo.
Nauna na rin sinabi ng Pangulong Duterte na may kasunduan ng Pilipinas at China hinggil sa pangingisda sa pinag-aagawang teritoryo.
Will you allow the Chinese to fish? Of course. Yan ang pinag-usapan namin noon, kaya tayo nag-uusap eh. And that was, we were allowed to fish again. It was a mutual agreement. Sige, bigayan tayo. Fish ka doon, fish ako dito. But why will I go there and prohibit them na the only way to stop them is talagang gamitan mo ng ipin yan?
Pero tiniyak ng Malacañang na hindi mangingimi ang gobyerno na ipatupad ang batas laban sa mga lumalabag sa paggamit ng ating Exclusive Economic Zone alinsunod sa ating saligang batas. Bukod sa isyong ito, may paglilinaw pa rin ang Malacañang hinggil sa mga pahayag sa South China Sea. Pangangansyaw lang daw ang hamon ng Pangulong Duterte sa ilang makapangyarihang bansa na magsama-sama sa bahagi ng South China Sea. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, gusto lang sabihin ng Pangulo na sana ay noon pa ginawang pigilan ng mga bansang ito ang China sa pag-aangkin sa mga isla sa rehiyon. Puro lang daw salita ang mga bansa pero wala namang ginagawa. Wala rin daw silbi ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral court dahil walang bansang porsigidong tumulong para ipatupad ito. Sinabi ng Pangulo na mas maganda kung kasama si US President Donald Trump sa pagsugod sa South China Sea. Samantala, nagbabala ang isang analyst sa posibleng ibunga ng pagpayag na makapangisda ang mga Chinese sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Father Angelio Aquino, Dean ng San Beda University College of Law, may mga kaso na sa International Court of Justice na ginawaran ng karapatan ng isang entity na pinagbigyan na makakuha at makagamit ng resources. Nilinaw naman ni Father Aquino na pwedeng payagan ng mga Chino na mangisda sa ating nasasakupan. Pero dapat munang may pormal na kasunduan. Dapat ding tiyaking may makukuhang kapalit ang Pilipinas. Magkagayunman, hinimok ni Aquino ang gobyerno na payagan lamang ang mga Filipino na makinabang sa teritoryo ng Pilipinas. Naghain ang kanyang courtesy resignation kay Pangulong Rodrigo Duterte si Agriculture Secretary Manny Piñol. Hiniling umano ni Piñol na siya ay maalis na sa posisyon at mailipat sa ibang tungkulin tulad ng Mindanao Development Authority. Sinabi naman ni Pangulong Duterte na didesisyonan niya ang hiling ni Piñol kapag nakausap na niya si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim. May krisis pa rin sa tubig sa Metro Manila. May mga nararanasan pa ring water interruption at may mga lugar na mahina pa rin ang supply ng tubig. Ito ay dahil mas mababa na sa critical na level ang tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Katunayan sa pagtaya ng National Water Resources Board o NWRB, papantay na sa all-time low record ang tubig sa Angat Dam sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Sinabi ito ni NWRB Executive Director Sevilio David Jr. kung walang magiging direktang pag-ulan sa dam. Kahapon, pumalo na sa 158.13 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam. Naitala ang pinakamababang level nito sa 157.54 meters noong 2010. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.